Kogu oma ajaloo vältel on Eesti olnud ida ja lääne tangide vahel. Lugematuid kordi on vallutanud Eestimaa taanlased, rootslased, poolakad, kuid enne kõike sakslased ja venelased. Harva leidub rahvast, kellel on nii sünge minevik nagu Eestil ja kes on pidanud elama ilma poliitilise vabaduseta enam kui 7 sajandit. Sõjad, näljahädad, epideemiad ja rõhumine Balti-Saksa aadli orjuses elades hävitasid rahvast. Pärast põhjasõda kandis võidukas kindral Šeremetjev tsaar Peeter Suurele ette. Ühtki kukke ei jäänud kirema ega koera haukuma kogu sellel maal. Aga sitke rahvas tõusis üha uuesti katsumustest üles. Kui pärisorjus 19. sajandil lõppes, hakkas rahvas maad ostma ning seda harima. Nii arenesid ainelised ja vaimsed kultuuriväärtused. Ja kui siis Vene revolutsioon põhjalikult maailma korda muutis, kasutas Eesti nagu Soomegi hetkeolukorda ära ja saavutas võideldes oma riikliku iseseisvuse. Pingerikastes vabadussõja lahingutes nii bolševike kui ka sakslaste vastu võitis Eesti oma vaenlased. Põhja ja lõuna rindel tõttasid eestlastele appi Soome vabatahtlikud, kokku umbes 3500 meest. Pärast Eesti iseseisvumist viidi läbi suur maareform, mil võõrast rahvusest suur maaomanike valdusi jagati maata eestlastele. Selle tulemusena saavutas Eesti põllumajandus ennenägematu õitsengu. Tõusis tööstustoodang ning nimetamisväärset tööpuudust ei esinenud. Samal ajal kasvas pidevalt rahva elatustase. Haridus oli kõigile kättesaadav ning Tartu ülikoolis oli 350 õppejõudu ja 4000 kuni 5000 üliõpilast. Teadus, kirjandus ning kunstid kujunesid rahva elu lahutamatuks osaks. Eestlasi innustas, et esimest korda 700 aasta jooksul võisid nad ise korraldada omi asju ja valitseda omaenda maal. Aga ühtlasi näris südant ka salajane kartus, et suurriigid vabaduse õitsva aia taas hävitada võiksid. Esimene Nõukogude Liidust organiseeritud kommunistide võimu haaramise katse toimus juba 1. detsembril 1924, mil see vaevu tõrjuda suudeti. Süüdlased pandi küll vangi, kuid hiljem said mitmed amnestiaga vabaks. Samad mehed said juhtivaid riigimeeste kohti 1940. aasta juunis, mil Punaarmee Eestisse tungis. Oht ei tulnud ainult idast. 1934. aastal olid ka Saksa käsilased valmis relvastatud võimu haaramiseks. Sisemiselt ähvardas maapoliitikat ainuvalitsemisele kaldumine. Oht sai siiski välditud ja Konstantin Pätsist ei saanud ilmaski fašistlikku türanni. 1939. aasta sügisel katsid aga mustad pilved taevalaotuse. 1. septembril ründas Saksamaa Poolat. Poolakad võitlesid sangarlikult, kuni Nõukogude Liit neid selja tagant ründas, mis sai rahva saatusele otsustavaks. Septembri lõpul algatas Nõukogude Liit Eesti vastu tohutu survepoliitika, väites, et Vene kaubalaeva oli Eesti rannikul rünnatud. Nõukogude Liit nõudis, et Eesti kirjutaks alla vastastikulsele abistamisleppele, mis lubaks neil luua sõjaväebaase Eesti territooriumil. Enamik eestlasi tõrjus sellise nõudmise otsustavalt. Kaitsejõudude ülemjuhataja kindral Johan Laidoner soovinuks oma nõrgalt varustatud 8000-mehelise sõjaväega pidada ründajaga lootusetuna näivet lahingut. See oleks tähendanud kõige ohverdamist võimsa vastasega kohtumisel, Teisalt oleks aga olnud maailmale tunnistus eestlase vabaduse armastusest. President Päts oli siiski teisel seisukohal. Ettevaatliku mehena soovis ta vältida mõttetuid inimohvreid ega lootnud välisriikide abile. Ta saatis delegatsiooni Moskvasse, et arutada Nõukogude Liidu nõudmisi. Surve tõmbas sõlme ümber Eesti koomamale. Kui Venemaa ristlejad Eesti rannikule lähenesid, oli piiril hulganisti sõjaväerügemente valmis lahingutegevust alustama. Nõukogude hävitajad tiirlesid peaaegu katuse kõrgusel kõigi Eesti linnade kohal. Ja nii kirjutaski delegatsioon 28. septembril 1939. aastal Kremlis alla vastastikuse abistamise lepingule. Nõukogude Liit tohtis tuua Eestis asetsevatesse baasidesse kuni 25 000 mehest koosnevaid väeosi. Samal ööl, kui lepingule alla kirjutati, veeresid Nõukogude Liidu tankid üle Eesti piiri. Vene sõjaväelased asetusid baasidesse, ümbritsesid need okastraadiga ning jäid paigale. Ametlikult ei olnud maad okupeeritud, tegelikult aga küll. Lätis ja Leedus kujunes olukord samalaadselt. Ainult Soome pani jõuliselt Nõukogude Liidu survele vastu. Molotov ja Ribbentrop olid salaja näitemängu plaani kokku leppinud ja 1939. aasta sügisel toimuv oli ainult selle täide viimine tegelikus elus. Tõnis Saar, mullast oled sa võetud ja mullaks pead sa jälle saama. Tallinna linnamissioni seltsi missionär ja jutustaja suri 1939. aasta oktoobris. Ka vanem vend Mihkel, kes teda sellesse ametisse kutsus, suri võrdlemisi noorelt. Tõnis oli pärit vaesest lasterikkast perest. Ta pidi ise õppima ja ennast arendama. Umbes paarkümmend aastat jõudis ta olla oma kutsumustöös. Surres oli ta 67 aastat vana. Ta oli nende meeste hulgas vanim, kes enne esimest maailmasõda Saksamaal diakooniatööd õppimas käisid. Pärast teist maailmasõda valitses Eestis suur kirikuõpetajate puudus. Mitmed sama koolituse saanud mehed ordineeriti siis kirikuõpetajateks. Tõnis ei pidanud neid raskeid aegu enam nägema. Matustele Tallinna Rahumäe kalmistule kogunes suur rahvahulk. Inimesed mäletasid lahkunud tema tagasihoidlikkuse, õiglase meele, abivalmiduse ja südamlikkuse poolest. Ta aitas inimesi, külastas haigeid, vange ja vaeseid. Laulukoor laulis endise koorijuhi haual, kõik lauljad olid teda armastanud. Koos temaga olid nad teinud mitu reisi, käinud laulmas ja Jumala sõna kuulutamas Tallinna lähedal asuvates vennaste koguduse palvemajades ning taludes. Mitmed mäletasid ka Tõnis Saare kirjutisi ning luuletusi vaimulikest ajakirjadest. Tagasihoidlikkusest lasi ta nende alla kirjutada vaid oma nime esitähed. Paul, kes oli teise kursuse usuteaduse üliõpilane, pidas isa haual kõne. Ta võttis aluseks teksti Uuest Testamendist, kus Jeesus ütles ühele mehele, käi minu järel. Viimane ka vastas, issand, lase mind käia enne oma isa matmas. Aga Jeesus ütles talle, lase surnud oma surnud matta, sina aga mine ja kuuluta Jumala riiki. Ükski, kes paneb oma käe adra külge ja vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Luuka 9:59-62. Paul kõneles julgelt. See võis tunduda võõrastav antud olukorras, kuid ta südamesse oli tõusnud just see pühakirja koht. Noore mehe meelt liigutas tunne ja teadmine eelseisvast kutsumusest. Teatepulk anti nüüd tema kätte. Tal tuli jätkata isa alustatud tööd. Oma elu ja tööga andis isa pojale eeskuju. See ei sisaldanud midagi negatiivset ega aheldavat. Seepärast võiski ta innustunult ja julgelt rääkida oma isa haua ääres, nii nagu ta seda tegi. Lapsepõlve armsad mälestused isast, noormehe eas ärganud püha innustus. Kõik see jäi minevikku, sest nüüd pidi ta käima oma eluteed isa jälgedes. Ja isa rist. Sa saad selle endale, kui ma suren. Nüüd oli ta surnud. Kullast rist oli kodus isa uuriketi küljes. Jäi ka kõik muu. Ta viiul, noodid, päevikud, luuletused, raamatud. Kõik need hävisid 9. märtsil 1944, kui venelased Tallinna pommitasid. Ning maja, kus nad elasid, põles maha. Aga juba enne seda hakkas lapsepõlve kodu inimestest tühjenema. Paul õppis Tartus, Ruudi elas koos oma perega, Meeri abiellus ja läks ära oma uude kodusse. Lõpuks lahkus Saksamaale ka õetütar Miralda, kes orvuks oli jäänud, ja ema Emilie jäi üksi koos mälestustega koju. Jah, mälestused. Abielu Tõnis Saarega polnudki alati nii kerge, sest ta pühendus ihu ja hingega oma kutsumusele. Abikaasa püüdis aga pere ja laste eest hoolitseda nii nagu tema oskas. Pere oli võrdlemisi suur, kuid pereisa sissetulekud kasinad. Tallinna kirikuõpetajad olid harjunud andma Tõnis Saare toimetada ametitalitusi, mida nad ise teha ei jõudnud. Kui mõnel õpetajal polnud aega ise surnud kirstu panema, kodunt ära saatma ja kalmistule matma minna, siis paluti leinajail pöörduda linnamissionär Tõnis Saare poole. Kui Tõnis Saare koju talitust üles andma mindi ja teda ennast kodus ei olnud, aitas abikaasa küsimust lahendada. Teine kord aga juhtus, et pereema Emilie võttis vastu talituse mingiks kellaajaks ning tasugi selle eest, kuid pereisal oli see aeg juba kinni mõne teise talituse tarvis. Emana mõtles ta vaid sissetulekule, mida pere ülalpidamiseks vaja oli. Seetõttu oli Tõnis Saarel mõnikord abikaasaga raskusi. Teinekord ütles Paulgi oma emale, kuule ema, sa armastad meid nii tuliselt, et see päris kõrvetab. Tõnis Saare maine teekond lõppes ja ta võis puhata pingerikka elupäeva järel. Samal ajal läks aga maailm vastu teise maailmasõja süngetele sündmustele. Kohe pärast isa matuseid sõitis Paul Soome. Teda juhtis igatsus. Igatsus armastatu järele. Ta kohtas sõjaks valmistuvat riiki. Mehed olid kordusõppustel. Baasikivi Moskvas läbirääkimistel. Helsingi varjunud kaetud akende taha. Ülikool oli suletud ja ka Marta oli läinud oma koju Kangaslammile. Paul sõitis rongiga Kangaslammi jaama ja jõudis sealt kuidagi moodi 25 kilomeetri kaugusel ootavasse Hevonlahtisse. Teda ootas vaikne nädal esimese lumega kaetud talus, kust Marta vennad olid läinud sõjateele. Armastus ja hädaoht. Kaks noort inimest kuulas elu maja hämarates tubades ning jalutasid tuhmi polaarpäeva vaikseks jäänud vainudel. Tolle nädala tõsiste lootustega vestlustes leppisid nad kokku, mida elult soovivad. Kihlus kuulutatakse välja jõuludeks. Paul tuleks Soome. Mõlemad peaksid oma õpingud lõpetama. Mis oleks, kui Paul tuleks Soome ja jätkaks õpinguid siin? November algas ja Paul naasis koju. Paasikivi oli tulnud Moskvast tagasi tulemusteta. Ja nii hakkas neil pingsail novembri nädalail sõjaoht suurenema. Paul läks tagasi Tartusse, et õpinguid jätkata. Rõhuvad, raskesti mõistetavad sündmused jätsid Pitseri ka elule Eestis. Vaid nädal pärast seda, kui Eesti oli Nõukogude Liiduga sõlminud kohustöö ja teineteise abistamise lepingu, tuli Eestis elavatele baltisakslastele kutse tulla tagasi oma kodumaale. Mida see tähendas? Miks Hitler tahtis kaasmaalased siit maalt ära viia? Kelle teelt eest? Kutse sisu oli väga laiali valguv. See puudutas muidugi ka sakslastega abiellunuid ja neidki, kes olid käinud ainult saksa koolis, või ka neid, kell oli mingeid muid sidemeid saksa rahvusega. Eestlaste jaoks tähendas see ka positiivset. Rahvast aastasadu kurnanud ülikud ja sakslastest moodustunud poliitiline oht kadusid ühe korraga. Kuid need, kes mõistsid olukorra sügavamalt, said aru olukorra tõsidusest. Molotov-Ribbentropi leppe salajane sisu tähendas Eesti müümist venelastele. Hitler vaid puhastas territooriumi oma inimestest, et anda lepingupartnerile vabad käed. Kiire operatsiooni käigus evakueeriti Eestis tuhandeid inimesi Saksamaale. Õde Meeri abikaasal oli sama Eesti perekonnanimi, mille naine oli saanud oma kodust – Saar. Tolle noore diplomeeritud elektriinseneri ema oli aga päritolult sakslane ja seetõttu käis ka poeg Tallinna Saksa koolis ning perekond kuulus Saksa kogudusse. Seetõttu puudutas Hitleri kutsega seda noort abielupaari. Abikaasad kaalusid olukorda, vaagisid poliitika taevasse kogunenud äikese pilvi ja tegid oma otsuse. Viimaste lahkujate seas astusid nad laevale, et sõita oma uuele kodumaale. Hitleri Die Umsiedlung sundis Meeri peret võõramaalastena otsima oma kohta maailmas.